Začíná další z relací Křesťan a svět, u které vás tentokrát vítá Jitka Skřičková. Nejsme tentokrát ale v českobudějovickém studiu Jan Neumann. Já jsem se totiž s malým reportážním mikrofonem vypravila do terénu. No, do terénu, spíš do takového krásného, příjemného domku v Českých Budějovicích, kde žije paní Helena Faberová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Faberovou nemusím jeho českým posluchačům představovat, protože ona je tady u nás na jihu poměrně známou osobností, ale protože nás posloucháte i vy z jiných regionů České republiky, tak musím říct, že paní Helena Faberová má několik takových primátů. Ona zakládala českobudějovickou charitu, diecézní charitu na počátku 90. let, také české sdružení Ackermanngemeinde a hrála velkou roli ve vývoji církve na jihu Čech už vlastně od 70. nebo 60. 70. let. Paní Faberová, já bych byla ale ráda, abychom začali od začátku. Pojďme se vrátit do vašeho dětství. Vy jste ročník, snad to můžu prozradit, ročník 35. Co si pamatujete z těch raných 40. let, jestli opravdu na něco vzpomínáte, jestli vám něco utkvělo v paměti?
No tak samozřejmě jsou to dětské vzpomínky. Měla jsem hezké dětství, narodila jsem se do rodiny akademického malíře a účetní. Maminka má česko-německý původ, ale my jako děti jsme byli vychovávány jako česky. V českých školách jsme byli samozřejmě a věděla jsem ovšem, že mám příbuzné z matčiny strany, které mám velice ráda a kteří Češi nejsou. A vzpomínám si na to, že jsem jako dítě nemohla pochopit, proč musí odejít, protože jsem si myslela, že jsou to hodní lidé. To je moje vzpomínka třeba na odsun.
Měli jste mezi německým obyvatelstvem také nějaké přátele, třeba mezi, tehdy jste žili v Praze, měli jste mezi německými Židy nějaké přátele?
Moje maminka byla zaměstnaná v jedné firmě, která patřila židovskému majiteli a její kolegyně byla slečna Ledererová a moje maminka nás s ní pouštěla na procházky a my jako děti jsme nemohli pochopit, proč si pořád na levou stranu svého kabátu dává kabelku. Ona tam skrývala židovskou hvězdu Davidovu. A až jako dospělá jsem pochopila, že to bylo gesto mojí matky, která chtěla dát té slečně Ledererové najevo, že si jí váží a že jí nevadí, že je židovka. Takže tohle je třeba moje vzpomínka z dětství, kterou jsem ale pochopila až jako dospělá.
A jaký byl další osud té slečny Ledererové, tušíte?
Ona se nevrátila z koncentráku. Předtím, než odcházela do toho koncentráku, si u mojí maminky schovala takové ty svoje osobní skromné poklady, kromě jiného taky i nějaké oblečení. S tím, že až se vrátí, že si to vyzvedne. Ona se ovšem nevrátila. Moje maminka dlouho potom čekala, kdy se vrátí a když se nevracela, tak to, co po ní teda u sebe měla, odnesla na židovskou obec a oni tam řekli, že je první z Čechů, kteří vrací to, co si u nich Židi schovali.
Vzpomínáte si, paní Faberová, nějak na 45. rok, na osvobození?
No tak vzpomínám si, že se stavěly barikády, my jsme bydleli v centru Prahy a když hořela staroměstská radnice, tak nám do dvora lítali ohořelé papíry a dokumenty. To je moje vzpomínka na rok 45. Všichni byli rádi, že po válce kvetly bezy, kvetly kaštany. Mně bylo 10 let a svět se mi zdál jako velice pozitivní.
jste nastoupila později na střední školu a maturovala jste začátkem 50. let. V té době jste se také seznámila s vaším budoucím mužem, nebo to bylo až později?
To bylo o něco později, já jsem maturovala v 53. Bohužel mě pak nepustili dál na studia, protože jsem neměla správný světový názor. S manželem jsem se seznámila ve Vyšehradském pěveckém sboru, který fungoval při kostele na Vyšehradě. A tam jsem poznala i dalšího velmi dobrého a mě blízkého člověka. Tehdy to byl pouhý Míla Vlk, který se stal naším svatebním svědkem.
V jakém roce jste se brali?
Brali jsme se v roce 61.
Dobrá, 61. Tehdy jste začali žít v Praze společně, nebo jste se už přesouvali do jižních Čech?
Žili jsme potom ještě rok v Praze, protože manžel studoval na lesárně a tam nebyla vysokoškolská vojna, čili on musel na vojnu. Takže až po té vojně jsme se přestěhovali do jižních Čech na Lipku u Vimperka, kde se můj manžel stal polesným. Tam jsme setrvali 7 let.
Jak se vám tam žilo? Z Prahy všechno, řekla bych, tam takové komfortnější na studenou Šumavu.
No tak pro pražskou slečinku to byla samozřejmě velká změna. Ale bylo to hezkých 7 let, jednak protože se tam vytvořilo i společenství kolem kostela, ale hlavně tedy chci zmínit to, že důležitý pro náš život jako křesťanů bylo to, že za námi pravidelně několikrát za rok zajížděl z Prahy pater Jiří Reinsberg, který nás odával, hlásal nám vždycky zpověď do domu a byl pro nás velkou osobní posilou v tom pohraničí, kde nebylo lehké žít.
Já jen připomenu, že pater Reinsberg působil při Týnském chrámu v Praze. Je to samozřejmě velmi známý kněz a kazatel. Do Českých Budějovic jste se stěhovali v roce 1970. Proč jste se proto rozhodli?
Naše dcera na té Lipce dostala revmatickou horečku. Lékaři nám sdělili, že to prostředí je tam pro ní příliš drsné a že by bylo dobře, pokud bychom měli možnost se přestěhovat. No a protože jsem měla příbuzné v Budějovicích a naskytla se možnost získat bydlení v Budějovicích díky jim, tak jsme se přestěhovali pak do Budějovic. Mm-hmm. Víceméně kvůli té dceři.
A váš manžel tehdy pracoval v lesích? Byl přeložen někam na Budějovicko?
Můj manžel těch 7 let pracoval na Lipce jako polesný a když jsme se přestěhovali do Budějovic, tak byl potom pracovníkem lesního závodu v Českém Krumlově a dojížděl z Budějovic do Českého Krumlova.
Vy jste také změnila zaměstnání, děti už jste měla trošku větší, prozraďte, kam jste se dostala.
No tak bylo to pro mě překvapivé, navštívil nás tehdejší sekretář pana biskupa Hloucha a pozval mě, abych šla pracovat na Budějovické biskupství.
Old-time religion, it's good enough for me. Just give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. It's good enough for me. Just give me that old. Old time religion. Give me that old time religion.
good for Hebrew children. It's good enough for me. Just give me that old-time religion.
No, byla jsem překvapená, že jsem si myslela, že nejsem ten správný typ člověka, který by měl pracovat v církevních strukturách, to se tedy přiznám. No, ale nakonec tedy jsem tu nabídku přijala. Byla jsem představená panu biskupovi Hlouchovi, měla jsem s ním tehdejší biskupem teda velmi dlouhý rozhovor, on potom vzkázal, že by si přál, abych nastoupila, což se také stalo. A přes své původní pochybnosti zůstala jsem tam 19 let.
Pojďme teď navázat ještě na pana biskupa Hloucha, takovou aktualizaci do současnosti. Samozřejmě víte, že probíhá proces blahořečení, že je kandidátem blahořečení. Jak vy sama osobně, úplně osobně si ho pamatujete?
Jako nesmírně laskavého člověka, který se snažil pomáhat tam, kde bylo třeba. Byl to člověk i velmi jemný a myslím si, že třeba spolupráce s tehdejším sekretářem Miloslavem Vlkem byla velice důležitá pro něho, protože řekla bych, že Míla Vlk byl taktik a pan biskup Hlouch byl možná až příliš důvěřivý, takže myslím si, že tohle byl tandem teda úplně vynikající na tom biskupství.
No, měli jste tady v Budějovicích úžasné zázemí za sebou. Pana biskupa Hloucha, pozdějšího kardinála Vlka. Dojížděl jsem za vámi do Budějic také Jiří Reinsberg nebo další kněží. Setkávali jste se s nimi?
No tak samozřejmě, že jsme se setkávali s mnoha kněžími, ať už to byli naši přátelé z Prahy, nebo potom tady z budějovické diecéze, protože když jsem pracovala na konzistoři, měla jsem mezi nimi mnoho osobních přátel. A pater Reinsberg, s tím jsme se vídávali potom již ne tak často jako na Šumavě, ale on jezdíval v létě na Strašín, kde zastupoval patera Merta a my jsme tam přijížděli za ním, takže ten kontakt s paterem Reinsbergem vlastně nikdy nebyl přerušený.
Jenom doplním, že Strašín se nachází v Pošumaví, poblíž Sušice, významné poutní místo.
Tak v pozdějších letech, už tady v Budějicích, můj manžel začal tajně studovat teologii. Říkalo se tomu tehdy je létající univerzita, učili tam velké teologické osobnosti.
Prosím vás, proč létající?
Protože ty přednášky se konaly na různých místech, samozřejmě v ilegalitě.
Takže jste jakoby přelétali z domu do domu.
Asi tak. No.
Asi tak. Kdo tam tehdy figuroval?
No tak byl tam třeba doktor Zvěřina, pater Mádr, Kopeckých, to byla rodina, kde bylo několik kněží, někteří z nich přednášeli, těch přednášejících bylo víc. Některé ty přednášky se právě odehrávaly i u nás doma. Náš jídelní stůl byl obětním stolem při mši svaté. Ale ne všichni jsme věděli o všech těchto místech, kde se ta setkání studijní konala, což bylo dobré i z bezpečnostních důvodů.
Thank you.
Paní Helena Faberová vzpomíná na Proglasu na 70. a 80. léta, na život za totality, život běžného křesťana. Váš manžel Karel tedy později vystudoval teologii a stal se také trvalým jáhnem?
Ano, vysvěcen byl až po revoluci a tehdy byl ve funkci ředitele jihočeských státních lesů, takže nevykonával funkci stálého jáhna, až když se potom stal důchodcem. Od té doby v několika farnostech působil jako stálý jáhen.
Zmínili jsme teda ta 70. a 80. léta. V té době vím ale, že už jste začala pomáhat také ve společnosti Ackermann Gemeinde. Připomeňte tuto historii.
Tak ještě za bolševika jezdila do Budějovic na biskupství paní Maria Weiss z Mnichova. Netušila jsem, že je členkou německých Ackermannů, vůbec jsem o té organizaci nic nevěděla. Ona vozila s osobním rizikem do Čech, nejenom do Budějovic, knihy, oblečení pro křesťanské rodiny, vitamíny, léky. A tím jsem se s ní seznámila, věděla jsem, kam mám některé ty věci dávat dál. Po revoluci se mi představila jako členka Ackermann Gemeinde, to je organizace, která v roce 1946 vznikla mezi Němci, katolíky, kteří byli z tehdejšího Československa odsunutí. Vznikla původně jako organizace vzájemné pomoci. Její činnost se pak v Německu velice rozšířila, vznikl vysokoškolský odbor, mládežnický odbor, prostě několik tisíc členů měla tato organizace a rozhodli se tehdy také ukázat, jak jinak se dívají na česko-německé vztahy tím, že ilegálně s osobním rizikem začali pomáhat církvi v tehdejším Československu. Já jsem tedy vlastně ilegálně s tou paní Marie Weiss spolupracovala a když mi potom nabídla členství, tak jsem zaváhala, protože jsem tehdy zakládala diecézní charitu a nechtěla jsem přijmout další zodpovědnou funkci, tak jsem jí řekla, aby počkala, až budu v důchodu. Ona počkala, zopakovala tu nabídku. Takže pak jsem se stala skutečně členkou německých Ackermannů, ale to jsem ještě nevěděla, že v roce 1998 budu oslovená při vzniku českého sdružení Ackermann Gemeinde, které navazovalo na tu činnost německých Ackermannů. Na rozdíl od německých Ackermannů, což je katolický spolek, české sdružení Ackermann Gemeinde, to jméno jsme si převzali od Němců, aby bylo jasné, na čí tradice navazujeme, vzniklo jako společenství ekumenické.
V čem spočívala ta vaše práce pro Ackermann Gemeinde?
Spočívala v tom, že jsme chtěli ty česko-německé vztahy postavit na bázi křesťanských základních životních norem. To znamená poznání situace, vzájemného pochopení, odpuštění, cestu společně do té budoucí sjednocené Evropy. Vždycky jsme se snažili při svých aktivitách mluvit o těch smutných stránkách té společného života v Evropě česko-německého, tak i o zaměření do budoucnosti, protože Češi a Němci zůstanou na věky sousedy a je proto velice důležité, aby ty vztahy byly pozitivní a řekla bych, že tato činnost, tato aktivita měla pro mě opravdu velký osobní význam a nelituju toho, že jsem se v českém sdružení Ackermann Gemeinde angažovala 18 let.
Pořádali jste jistě různé přednášky, výstavy. Připomeňte možná tu poslední akci tady na jihu Čech?
Tak teď na jihu Čech je v Jihočeském muzeu výstava Svědkové lidskosti. A představuje se tam 10 německých křesťanů, kteří se postavili proti nacismu. Jsou to kněží, řeholnice, ale i laici a všech 10 přišlo o život.
Tato výstava je putovní, vznikla v Čechách, ale má svou také německou verzi a putuje po různých českých městech, takže byla k vidění třeba v Emouském klášteře a také na jiných místech České republiky.
Až nám přijdou míru brát, jednou, až nám přijdou míru brát, chlápci s černou bednou. Si zpívečkem uvrat jednou. Ať si zpívečkem uvrat nejdřív v klidu se
Tím končí první část rozhovoru Jitky Skřičkové s pamětnicí Helenou Faberovou. Rodačka z Prahy, nyní žijící v Českých Budějovicích, bude na Vlnách Proglasu v pořadu Křesťan a svět vzpomínat zase za týden ve stejný čas. Těšíme se na slyšenou.